አማሐዳሪ ዞባ ደቡብ ጎንደር አቶ ቀለማወርቅ መህረቴ ከምዝበልዎ ህወሓት ሒዝዎም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሕዚ ኣብ ትሕቲ ሓይለታት መንግስትን ክልል ኣምሓራን ይርከቡ ኢሎም። ካብ ዕጡቃት ህወሓት ዝሞተ ሞይቱ ዝተማረ ከተማሪሑ እቲ ዝተረፈ ድማ ካብቲ ከባቢ ተሳዒሩ ወፂኡ ኣሎ ኢሎም። እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ ህወሓት ከምዝተዓወተ ብምግላፅ ንህዝቢ ትግራይ የታልል ኣሎ ይብሉ።
ብዙዋቸው የነበሩ የዋና የአስፋልት መስመር ተከትሎ የነበሩ ከተሞች ጋሳኝ፣ ክምር ድንጋይ
ሒዞምዎም ዝነበሩን መስመር ዓፋር ተኸቲሎም ንከተማታት ጋሳኝ፣ ክምር ድንጋይ፣ ሳሊጎ ብጉብን ንፋስ መውጫን ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ጸላኢ ነፃ ወፂኦም ኣለው። ካብ ኢድ ጸላኢ ንምውፃእ ደርጋ ሓደ መዓልቲ ይወሲዱ። እዚ ዘርእዮ ድማ ጸላኢ ብዙሕ ነገር ፈቲኑ ኣይተሳኽዐሉን። ኣብዚ ክፀንሕ ከምዘይኽእልን ዝተሃንጠዋ ደብረ ታቦር ከምዘይረኽባን ክርዳእ ከሎ ተወቂዑ ዝወፀ ምዃኑ ዝተማረኹ ድማ ናብ ዝተወሰነሎም ቦታ ተወሲዶም ኣለው እዮም ዝበሉ። ህወሓት ጸላእና ምስ መንግስቲ እናበለ ከደናግርን ተፈተነ እውን ኣብዛኣቶን ከተማታት ዝፍፅሞም ተግባራት ግን ሓቃዊ መንነቱ ዘርኢ እዩ ኢሎም ኣቶ ቀለመ ወርቅ።
አንድ የቀረው በመንግስት ተቋማት ደረጃ የቀረ ነገር የለም። ሆስፒታሎቹ ባዶ ናቸው። ሳብስቴሽኖቹ ተነቅለው ተወስደዋል። ሌሎች ሁሉም
በመዳይ ትካላት መንግስት ዝተረፈ ነገር የለን። ኣቑሑት ጸላኢ ሰሪዑ ወሲድዎም እዩ። ባንክታት፣ ኩሎም ትካላት ፋይናንስ ጸላኢ ዘሚትዎም እዩ። ሕድሕድ ገዛውቲ ውልቀ ሰባት እውን ተፈትሹ ተመዝቢሩ እዩ። ካብ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ቀለበት ኢደንን መጋየፅታትንን ተወሲዶም እዮም። እዚ ኩሉ ብስነ ስርዓት ተሰኒዱ ኮሚቴ ተጣይሹ ንማሕበረሰብ ዓለምን ዝምልከቶም ኣካላትን ክርእይዎ ንምግባር ይስርሐሉ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ህወሓት ብቅድሚ ትማሊ ሰንበተ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታቱ ዓብዪ ዓወት ምሕፋሶም ገሊጹ ነይሩ። ካብ ናሓሰ 13 ስጋብ 15 ኣብ ግንባራት ስሪንቃን ጋሸናን ኣብ ዘተኻየደ ውግእ ሓይልታቱ ዝለዓለ ሰብኣዊ ኪሳራ ብምውራድ ከም ዝተዓወቱ ንባዕሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ዝፅውዑ ገሊፆም ነይሮም። 6 ክፍለ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያን 11,000 ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ክልል ኣምሓራን 3,000 ወታደራት ሪፐብሊካን ጋርድን ከምኡውን ንሓደ ብርጌድ ኮማንዶ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ከም ዝደምሰሰ ገሊጹ እዩ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ግን ስዕረቱ ንምሽፋን ህወሓት ዝጥቀመሉ ዝተለምደ ሕሶት እዩ ክብሉ ነፂጎሞ።
እዚ ኣሸባሪ ግን የተለመደ ወሬ ኣለ።
እዚ ኣሸባሪ ጉጅለ ዝብሎ ዝተለምደ ነገር ኣሎ። ብፍላይ ዘይተዓወቱ ክተርፉ ከለው ዝሓሰብዎ ነገር ከይተፈፀመ ክተርፍ ከሎ ከምዚ ዓይነት ነገር ካብ ምግባር ንድሕሪት ክብሉ ርኢና ይንፈልጥን። መንግስትና ውሳነ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ምስ ገበረ ይበፅሖም ዘሎ ነገር ይፈልጥዎ እዮም። ስለዝኾነ ነዚ ንምሽፋን ዝተፈላለዩ ፕሮፓጋንዳታት ምንዝሖም ኣይደንቐን። ከምቲ ንሳቶም ቀትልና እዮም ዝብልዎ በዝሒ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኣፍሪካ እውን ክህልዋ ይኽእልን ኣይውዳእን ኢልና ዘሎ ናታቶም ሓሶት እዩ። ንሱ እውን ንሓሳብን ንመወዳእታን ጠጠው ክብል እዩ። ነዘን ሒዝናየን ዝብልዎን ዘለውን ህዝቢ ተፈናቂሉለን ዘለዋን ከተማታት ሓዲአን እኳ ተዋጊኡ ኣይሓዘንን። ፕሮፓጋንድኡ ብምንዛሕ ድሓር ብኣካል መፅኣቱ ናቲ ሕሶት መልሲ ንምሃብ እውን ዘሕፍር እዩ እዮም ዝበሉ። ናይ ሓሶት መረዳእታ ምዝርጋሕ ናይ ህወሓት ናይ ውግእ ስልቲ ኢሎም እቶም ምውሃቢ ቃል ሰራዊት ኢትዮጵያ።